Nunha caixa de roseira e de mármore um altar, um feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Minha irmã fica esta noite.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tendes excusas e, ademais, esta temporada, moito menos, porque podes descargar todos os episodios xa emitidos dende incluso 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, o antigo Twitter e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois, iniciándose ao primeiro programa desta nova temporada, imos cara aló na procura desta fantástica aventura cultural. E hoxe os mandos da nave Roberto Catoira e aquí estamos Diana López
e Miguel Anxo Facal.
Pois, como vos dicíamos, este é o programa número 477, co que iniciamos, se non creo mal, a 19ª temporada. 16ª. Ben. Corrixíanos aí o noso técnico. Pois iso, 16ª temporada, que non son poucas. E hoxe teremos connosco a un montón de xente. Teremos a Damián Romay e Xulio Fernández para falar principalmente sobre Altri, o maior ataque ao medio ambiente galego dos últimos tempos. Damián será, ademais, o noso correspondente de medio ambiente, así que xa aproveitamos para darlle a benvida. E Xulio Fernández é un dos voceiros da plataforma Ulló a Viva. Como sempre, como a todas as temporadas, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Tamén contaremos ca sección de poesía galega a cargo de Gema Millán, cun poema de Manuel Pereira Barcárcel. En canto á música de hoxe, Damián utilizará como sintonía da súa sección unha nova canción que xa utilizaba para ese mesmo propósito o seu antecesor no cargo, Amancio Sotillo. Se hai máis tempo, escoitaremos algunha peza máis dese mesmo grupo. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Profecía, do grupo Dios que te creu.
Deja que la natura ría. 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 Comienza la profecía.
Cando chego día, no que non poida respirar no medio ambiente acordaraste
desta profecía. Cando chego día, no que non poidas comer comida de verdade acordaraste
desta profecía. Cando chego día,
no que non poidas beber auga potable acordaraste
desta profecía. Cando chego día,
no que te desconsa
será tarde.
Cando chego día, suave era cinza
tarde.
Demasiado tarde, meu irmán, os cartos comerón son un don. Bosques talados, xunglas arrasadas, ríos contaminados, animais
extinguidos,
seres humanos encauzados nunha vida
programada,
sociedades esclavizadas nun engranaxe suicida
mamada.
Tras mamada quero que me fagas
gobernante,
e que levas o teu povo direitiño. Condenado nun deserto podreme infestado de seres humanos armados con prolongacións de brazos rematados en fusil.
Evolución frustrada,
ese día non levantará cabeza. O sol sairá polo lado contrario, parará su planeta. Xa non terá sentido,
que va,
cobrará vida entre nos, elevarate
consigo.
As nubes vislumbran
malas noticias,
comeza o día no que
soberan cinzas.
Cinzas de todo aquello que queimaches, remataches con todo ni sequera
choraches.
Na árbore equivocada
ti me xaches,
nun cubo de merda moi pequeno
cagaches.
E agora merda que cae por fora caeche por riba, cheiras a ti mesmo capaches que a tua vida que ti mesmo eres un virus.
Non acabará contigo ningún bicho,
pero si o teu ombligo.
Edificios altos, coches, semáforos, todo falso.
As venas da terra de asfalto son
a deusa natureza conquistada polos cartos.
O precio da vida,
dime quen cojones opón. E agora dis que nos cae ácido do ceo, que o zono un colador, que xa non queda ninguna pizca de xeo nos polos.
Plantas, mares e animales tonos.
Gracias aos humanos que pensamos que somos os amos de todo. Reventaremos o planeta como un globo. Agora os tronos son bombas que tronan de carallo. As silletas eléctricas fan o traballo do rayo nunha persoa.
Toma chispazo guapo,
toma asento,
toma asesinato.
Creceu tanto poder como as ganas de jodernos. E que culpa tivemos nos? Traballamos, temos que deixarnos a vida neste planeta opresor que nos largaron.
Os cartos non se comen,
que cojones.
Prova meter na boca os fodidos papéis de cores.
Fartan, alimentan, pois metelle de postre unha froita transxénica. Que coño nos pasa?
Temos esperanza,
temos pouco tempo pa salvar a raza humana.
Deixa dunha puta vez as armas.
Quixeron inventar a bomba máis forte, en vez de salvar a enfermedade que provocou a morte da miña nai.
E dos teus,
e dos seus,
e deles,
e segue morrendo de fame, ou non o vedes?
Cando chego o día,
pois imos alo coa xenda da nosa asociación. O mércores 2 falaremos das das fosas ocultas do franquismo na cidade da Coruña, porque nesta cidade existe oculta unha fosa común composta por varias dúcias de enterramentos clandestinos que albergan que alberga os corpos de centos de mozos e mozas antifascistas, da que nin sequera existe un recoñecemento oficial. Falarán Rubén Centeno, que investigou estas fosas, e Beatriz Parga, da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 3, igual que para Agustín Fernández Paz, o cinema foi unha das grandes paixóns de Xavier do Campo. Desa cinefilia deixou mostras aquí a colá e mesmo fixo recesións de algúns filmes e blogs, mas foi na súa novela derradeira, A nena do abrigo de Astracán, onde as películas se fixeron fundamentais. Disto falaranos Martín Paulei, crítico de cinema, programador e productor, ás 19:30 no noso local.
O venres 4 realizaremos un roteiro titulado Historias ocultas da música popular, guiados por Xuso Souto, profesor, escritor, músico e sempre animador de multitude de proxectos culturais. Percorreremos algunhas das rúas da Coruña desde a pescaría a Monte Alto. A saída é a 7:00 desde o cruceiro que está ao carón da Igrexa de Santo André, pero hai que inscribirse.
O sábado 5 é o 5º encontro da noite, primeira parte, é unha xornada divulgativa sobre contaminación luminosa, preservación da escuridade natural nocturna e posta en valor do patrimonio ambiental e cultural da noite. Esta primeira parte da xornada desenvolverase no noso local a partir das 11:30 da mañá. A segunda parte celebrarase o sábado 30 de novembro pola tarde na Domus. Faina a Agrupación Astronómica IO co apoio do Concello da Coruña e os Museos Científicos Coruñeses e a colaboración de a nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. A inscripción é gratuita.
Xa para terminar, o luns 7 cúmprese un aniversario bastante penoso. Un ano exacto dende o comezo da guerra de Israel contra a Faixa de Gaza. Nos Diario fará unha publicación especial cun caderno de 32 páxinas titulado Nacerán as Oliveiras, coordinado por Cesario Sánchez Iglesias, e con poemas de autores palestinos traducidos ao galego por Moncho Iglesias Míguez. Haberá unha presentación do mesmo ás 7:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar. Seguimos agora coa Xenda da Coruña, comezamos polo eido audiovisual. Na Filmoteca de Galiza acaba de comezar un ciclo sobre a directora e actriz belga Agnès Varda. Esta semana podredes ver As criaturas, martes e mércores, e As praias de Agnès, xoves e venres.
O documental do mes presenta O que me queda de ti, do 2023, que presenta un grupo de homes e mulleres daneses, todos eles con 80 anos ou máis, que comparten os seus pensamentos sobre as súas parellas, a desolación de perdelas e as formas nas que a vida continúa. Será o xoves 3, ás 20 horas, no Fórum Metropolitano.
Imos agora con artes escénicas. Chega a terceira edición do Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona. Conducirá a gala o Mago Murphy, Madrid, e contará cos multipremiados números de Néstor Ato, de Francia, Manolo Costa e Mindaguillo, de Elche, Lore Lavant, de Argentina, Kim Moon-Doo, da Corea, e Jérôme Murat, de Francia tamén. Haberá tres sesións no Teatro Colón entre o xoves 3 e o venres 4.
Se che gusta a danza, os artistas Cristín Clus e Daniel Santos presentan o espectáculo Corps Seul. Será o venres 4 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía.
A fantástica compañía galega Talía Teatro presenta a súa nova obra de sexo con autoría e dirección de Diego Rey e Dani Trillo e Marta Ríos sobre as táboas. Podedes vela o venres 4 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
Teatro Español e Bravo Teatro, baixo a dirección de Carlos Martín, presentan unha nova versión de Bodas de Sangre, a inmortal obra de Federico García Lorca. Será o sábado 5 e domingo 6 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
E rematamos cun par de citas infantís. Esa mesma compañía cántabra representa O gato con botas o domingo 6 no Teatro do Andamio, con sesións ás 12:30 e ás 6 da tarde. E o mesmo día, pero ás 11:30 e á 1 da tarde, Soledad Belloza representa Cabaliño Hop, perdón, no Ágora, para públicos de todas as idades.
Quenda da Música. A Orquestra Sinfónica de Galicia, con Roberto González Monjas na dirección e Jan Lisieski no piano, tocará un programa con pezas de Sibelius, Chopin e Elgar. Será o venres 4 e sábado 5 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
E David Finkel, o cello, e Wuhan, o piano, están entre os músicos clásicos máis estimados e influentes do mundo actual e recibiron o premio Músicos do Ano de Música de Musical América. No ciclo Noites da Cidade Bella tocará unhas variacións e dúas sonatas de Ludwig van Beethoven. Será domingo 6 ás 8 no Teatro Colón, con entrada de balde.
En canto ás exposicións, este vernes 4 de outubro, ás 20 horas, inaugúrase no local da Asociación Arga, Costa Rica, un baixo a exposición Creando Atmósferas, de Francisco Otero, que estará visible ata o 5 de novembro.
Imos agora coa Xenda da Galicia. Comezamos por Ferrol. Martirio, Uxía Xenlle, Carmen París e Uxía Pedreira revisitan no concerto Enredadas, a Copla, Xota e os Alalás dende unha perspectiva feminista e libre, integrando dun xeito significativo a música galega que interpretan tanto en conxunto como en dueto. Será o sábado 5 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, a Orquestra da Cámara de Colonia chega ao Auditorio Municipal Gustavo Freire o mércores 2 ás 20:30 horas cun recital de música clásica que incluirá algunhas das pezas máis representativas de Vivaldi, Mozart e Paganini, entre outros.
En Santiago, entre o 1 e o 6 de outubro, a cidadanía compostelá e os amantes do cine poderán desfrutar dunha nova edición do Festival Curto Circuito. Haberá unha ampla selección de 41 películas de pequeno formato procedentes de 18 países que poderán verse no Teatro Principal, na Sala Capitol, no Auditorio Abanca e na Facultade de Ciencias da Comunicación.
En Ourense, a mesmiña gala Galicia Ilusiona, que estará na Coruña o xoves e o venres, chegará á cidade das Termas o sábado 5 ás 21 horas para presentar algúns dos mellores ilusionistas do planeta reunidos no escenario do Auditorio Municipal.
En Vigo, en Caixas, é un espectáculo que suxire que o mundo é unha gran caixa. na que vivir grandes aventuras, como a escena para a compañía Teatro Paraíso nos seus 45 anos de carreira. Actúan o domingo 6 ás 7 no Auditorio Municipal.
Pontevedra, Saga Producciones con Teater Mogul e Iria Producciones adapta por primeira vez en España a parodia musical da serie Friends, que xa conquistou corazóns en todo o mundo. Actúan o sábado 5 ás 20:30 horas na sede de a Fundación.
A nosa primeira vila convidada desta temporada é Foz, onde a compañía galega Mala Sombra Produccións presenta a obra Testosterona da mexicana Sabina Berman con Xoque Carvajal na dirección e Luis Iglesias e Camila Bosa sobre as tabuas. Fala da desigualdade laboral entre homes e mulleres nas grandes empresas. Será o vendres 4 ás 8:30 na Sala Bahía. O sábado podemos asistir na Coruña ao concerto de Baiuca no Festival Noites do Porto, no que veu presentar o seu próximo traballo titulado Barullo. Foi, xa leva Baiuca varios concertos aquí na cidade herculina, debe ser que pois son exitosos, pero neste caso era especial porque veo acompañado de moita xente, de moitos artistas que participan con el neste traballo. Por exemplo, as irmáns Montero, que xa son habituais no seu proxecto, tamén estivo Carlangas e moitos outros artistas que, como digo, participan con el neste disco. Foi unha noite moi impresionante na que os coruñeses e coruñesas ou xente que veu velo pois desfrutou da súa música, aínda que hai que decir que o son do festival era bastante mellorable. Quizáis tamén estaba afectado pois por esa carpa que tiñan instalada no Porto, non? Para previr, non vai a ser que chegase algún temporal ou algo, e bueno, dentro escoitabas un pouquiño regular, pero aquelo era unha rave totalmente galega.
E agora escoitamos a nosa compañeira Gema Millán ca súa maravillosa poesía.
Plátanos, magnolios, acacias, cedros, árboles en pugna, amenazados por velenos e avaricias. Milagrosamente vivos no seu confinamento, seguen, sen rancor, coa súa doazón constante, abeiro oxíxeno lecer. Acabades de escoitar o poema titulado Resistencia, de Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario titulado Tatuaxes, publicado no ano 2012.
Hoxe comezamos outra tempada máis de recendo e o facemos deixando un pouco de lado o noso leitmotiv, que non é outro que o da cultura galega. Se o facemos é porque temos un motivo de moito peso, pois hoxe imos a falar da planta de celulosa que a multinacional portuguesa Altri quere instalar en Palas de Rei, en pleno corazón da rede Natura 2000 e o carón do Camiño de Santiago. O proxecto precisa de unha inversión de 1.000 millóns de euros, das cales o Estado debería aportar 250 dos fondos Next Generation, un investimento que polo de agora non confirmaron dende Madrid. Altria afirma que en esta megafactoría se producirán 400.000 toneladas ao ano de celulosa, da que a metade sería de liocel, unha fibra textil biodegradable. A comercialización da celulosa, sempre segundo a multinacional Altri, aportaría máis de 300 millóns de euros ao ano ao PIB galego, xeraría 500 postos de traballo directos máis outros 700 de xeito indirecto. Mais, como se soe dicir, non é ouro todo o que reluce.
O impacto medioambiental da megafactoría é a principal preocupación dos veciños e veciñas da comarca da Ulloa, das organizacións ecoloxistas e dos galegos preocupados pola conservación do noso patrimonio natural. Altri precisará captar 46 millóns de litros de auga ao día do río Ulla, dos cales 30 millóns serían devoltos ao río despois de seren tratados. Tamén precisaría de máis de 2 millóns de toneladas de eucalipto, o que obrigaría a incrementar brutalmente a superficie dedicada ao cultivo desta especie. Do mesmo xeito, a megafactoría emitiría á atmósfera gases contaminantes con compostos como xofre, óxido de xofre e de nitróxeno, monóxido de carbono e outras partículas. Todos estes datos fan pensar que Altri chega a Galiza coa intención de lucrarse a costa de esnaquizar a natureza.
A Xunta de Galicia leva dende o 2022 promovendo a fábrica de Altri como proxecto estrela para os fondos Next Generation entregados pola Unión Europea, mais semella que son os únicos devotos da idea en Galicia. Plataformas civís como Altri Non contan cun gran apoio da sociedade civil galega para freala. Para contarnos máis sobre esta ameaza, temos connosco a Xulio Fernández, un dos voceiros da plataforma Ulloa Viva, e con Damián Romai. Boa tarde, Xulio e Damián.
Boa tarde.
Moi boas. Que nos podedes contar para que a xente saiba un pouquiño acerca de Altri? Que é Altri?
Xulio, por exemplo.
Bueno, a ver, Altri, contastedes vos xa os datos. Altri é unha multinacional portuguesa que se asocia cunha empresa coñecida aquí en Galiza pelas súas portas xiratorias, asociase con Greenalia, entre cuxos directivos está unha ex-consellera de Medio Ambiente, digamos que candidatan, propoñen un proxecto que se candidata a eses fondos europeos para descarbonización, que nun inicio xogaron un pouco a despistarse se iban a instalar noutra zona, pois como na Mariña, que como xa estaba medio colapsada, digamos, certa zona polos efectos da Alcoa, pois podría non ter tanta contestación ali, e incluso ser a salvación para un posible peche e todas esas cousas. Bueno, finalmente escóllese a zona do interior do centro do país, nunha finca que tradicionalmente foi gandeira, a finca de Leandro Quintas, para realmente producir eso, liocel, pero resulta que para producir liocel primeiro fai falta producir a celulosa soluble. E para producir esa celulosa, a diferencia de outras fábricas de liocel que hai en Europa, por exemplo, pois esta solamente utilizaría unha especie que sería o eucalipto. E a partir de aí, pois todo como se van desarrollando todos os acontecimentos, e nos imos enterando os veciños, e nos imos mobilizando, e chegamos a donde estamos agora, pois xa é unha historia que vai, xa non me lembro nin a cando remontarme, porque en principio empezamos a escoitar algunhas novas e despois empezamos a ver, pois iso, a finais do ano pasado, publicado no DOGA a proposta de captación de auga, e despois en febreiro, en plena campaña electoral, despois da campaña electoral, na campaña electoral estaba a captación de auga, e despois da campaña electoral saiu publicada o proxecto para a súa declaración de impacto, a avaliación de impacto ambiental. E, bueno...
Por que Palas de Rei? Porque que atractivo ten?
Pois non sei que atractivo pode ter para esta industria. Pudera ser que no norte compita directamente, o seu principal competidor na Galiza vai a ser lógicamente ENCE. E no norte competiría con Navia e no sur competiría con Pontevedra. Por tanto, pudera ser que no centro, unha zona ben comunicada, unha finca, digamos que nos, nun principio, cando se empezou a falar da finca de Quintas, é unha finca de podían xuntar 120 hectáreas, porque había un único propietario ou familiares que tiñan varias parcelas grandes que foron acumulando dende os anos 80, e que, bueno, que lles viña ben, con supostamente auga que trae o río Seco non lle chega nada á industria, a auga do río Ulla que pasa por ali a 2 km non lle chega nada naquel punto, nin a do Furelos que pasa cerquiña non lle chega nada, entón teñen que ir buscala a máis de 14 km ao encoro de Porto de Mouros. Entón, pois, que é un pouco extraño tamén, porque que sexa no interior, porque teñen o encoro para sacar auga. Bueno, hai sitios máis idóneos para sacar auga, e de feito ali, pois iso, teñen que traer unha captación con todas as molestias e racios que poden ter veciñais para traer esa auga entubada con todo o coste enerxético que poida supoñer subir a auga. E a finca, pois iso, despois démonos conta que non eran as 120 hectáreas que podían reunir os propietarios mayoritarios ali, sino que se iba a máis de 360 hectáreas, co cal xa aglutinaba a moitísimos outros pequenos propietarios. Pois tampouco é unha zona na que haxa agora mesmo, por lo menos na provincia de Lugo, o interior da provincia de Lugo, a todo agora non estaba masificada de eucalipto, ainda predominaban especies autóctonas, bueno, pues sería un pouco extraño, pero bueno, claro, iso vai mudar,
a moratoria de... Instalar este tipo de industria suponse que vai ser un incentivo para a produción de eucalipto, non?
Bueno, non sempre o pensamos, é dicir, eles defenden que non, que actualmente a producción de eucalipto que hai que dá para abastecer a tanto a ENCE como a Altri, como a calquera outra industria que se aproveite desa materia prima. Bueno, recentemente saiu un informe do Consello da Cultura Galega que di que non, que probablemente se teria que duplicar a superficie dedicada a eucalipto, e despois é o efecto chamada, é dicir, aquí neste país, cando se puxou a moratoria do eucalipto, foi un efecto chamada para plantar máis, independentemente de que fixera falta ou non. En Portugal hai unha moratoria tamén para plantar novo eucalipto, que probablemente fora o que estimulou a Altri a salir de ali e vir aquí a buscalo, que temos... libre para seguir ocupando terras, e a pesar de que está prohibido, síguense plantando terras de labradío, e ali na comarca, pois, son zonas de pequenas explotacións, con pequeniñas parcelas, que bueno, que ven moi, moi ben dado para que acaben ocupando ou xestionando estas industrias a propia plantación, e entón,
vaias.
Sí, que é moi probable que estimule a plantación de eucalipto que nos invada e compitan con outros usos.
Vaya, Xulio, que todo sospeitosamente encaixa, non? Damián, dende Altri e a Xunta, dignos que xa o mencionou tamén Xulio, que se rexeita Altri porque pensan que é pois unha celulosa máis, non? Que se vai dedicar a fabricar liocel. Que é o liocel? A ver se nos podes explicar. E por que a súa produción, digamos que se nos vende como que non é tan problemática, non? Como a da celulosa convencional.
Bueno, pois, bueno, antes de nada, grazas por todo.
Benvido a Recendo, benvido a Recendo.
Nada, tamén bueno, o resumo que fixo o compañeiro Xulio, pois a verdade que moi moi exacto, a verdade que moi ben sintetizado todo. E en relación coa pregunta que me faz sobre o liocel, comentar que unha fibra de orixe vegetal, semisintética, que eles defenden que é 100% biodegradable, pero esquecen que, claro, para fabricar liocel exixe unha cantidade grande de enerxía e de auga. Canta auga? Pois para producir unha tonelada, pois entre 1.500 metros cúbicos de auga e 2.500. O sea, que unha cantidade importante de litros de auga, son millóns de litros de auga, a parte da cantidade de enerxía que se ten que destinar para mover toda a maquinaria que produce esa fibra. E realmente estamos falando dunha cantidade de toneladas astronómica, porque están falando de 200.000 toneladas de liocelo ano. Entón, ao final, é unha cuestión matemática de ver cantos millóns de metros cúbicos están pretendendo destinar para a producción desta fibra teóricamente sostible. A parte, un argumento que falaz, que eles esgrimen, que é o tema da descarbonización, decir que todo isto pois que vai a favor das políticas europeas de reducción das emisións de CO2 á atmosfera, pero nada máis non sea a realidade, que un eucalipto, un único eucalipto, chegue á fábrica, pois supón, pois, bueno, un cálculo que fixemos desde o Grupo Naturalista Habitat moi moi somero, moi aproximado, é de alrededor de 300 kg de CO2 por cada eucalipto que chega. Porque hai que pensar que todo o que se relaciona coa plantación e transporte do eucalipto ten unhas emisións altísimas, xa desde o momento en que se rotura a terra, todo o que se destina para a plantación, toda a cantidad de maquinaria que se move para cortalo e transportalo, son grandes emisores netos de CO2. E realmente todo ese CO2 que está atrapado, ese carbono que está atrapado nas fibras do eucalipto, moito dese libera no proceso de fabricación. Non é un aproveitamento 100% dos átomos de carbono para fabricar esta fibra, hai unha cantidad de residuos celulósicos que forman parte deses efluentes que despois van ao río Ulla.
Outra das grandes, digamos, monstruos que se mencionan alrededor do liocel tamén é Inditex, ¿no? Porque a instalación desta fábrica tamén non la venden como algún xeito de economía circular, porque Inditex podría estar interesado nesta fibra textil, digamos, entre aspas, ecolóxica. Non sei como estaría este tema agora mesmo coa publicidade que está tendo Altri. Ves posible Inditex interesado neste tipo de producto con esta publicidade?
É unha moi boa pregunta. E aparte xúrdeme outras dúas. Primeiro, quen ten a patente de Aliocel? Ten a liberada para que poda utilizar Altri? E segundo, non falou o Inditex con outra empresa de produción de fibras vegetales finlandesa? Saiu en prensa, está todo isto, isto que digo está publicado. Entón, evidentemente, Inditex está interesado en que se faga roupa con estas fibras vegetales, pero vai ser realmente as de Altri, non hai outro competidor, e unha vez que, ainda que se cía por Altri, ten Altri a posibilidade de comercializar isto coa marca Heliocel, ou Tencel. Esas son preguntas que a mí me xorden e que realmente a mí gustaríame unha resposta por parte de quen sexa, claro.
Ao respecto dos datos do posible impacto ecolóxico, que suporá o consumo de máis de 40 millóns de litros de auga ao día?
Non sei se Xulio quere responder ou respondo eu.
Bueno, desde o punto de vista ambiental, non o sei explicar tamén, pero bueno, eles din que non van a consumir auga, ese é outra, é dicir, a loita que temos ás veces nos medios para ti dixeches, eu dixen, no proxecto está o que les puxeron, e nós sempre pretendemos ser escrupulosos, unha, co que di a lei e co que les poñen no proxecto, para despois que non nos acusen de que somos opinadores. No proxecto di, eles din que non van a consumir auga, pero no proxecto di que van a extraer eses 46 millóns de litros diarios e van a volver 30.000. Por tanto, os 16 de diferencia, algo lles vai a pasar. Probablemente eso sí que se consuma. Eso de alguna maneira non vai a volver ao río. A auga sacana do encoro porque o río non é capaz no cauce máis próximo a industria, que sería o lógico, é dicir, a forrar tuberías e a forrar bombear auga dende tan lonxe, pois o río ya non é capaz, sobre todo no verán non hai auga para abastecer esas cantidades que necesitan. Entón, eles van utilizar o encoro de Porto de Mouros. O encoro de Porto de Mouros, neste momento, xa fai dende bastantes meses, porque habitualmente era no outono, cando se puñía verde por presenza de cianobacterias, debido, bueno, a concentración de materia orgánica, nitratos e tal, non é apto para o consumo, non se poden realizar actividades nel, e entón está prohibido realizar calquera actividade tal. Eles din que van a sacar a auga e volvela máis mellor do que do que acollen. Bueno, resulta-me moi, moi, moi extraño que despois dun proceso industrial sean capaces de volver. Para que despois no proxecto imos descubrindo que van a haber que, pois eso, pois 60 toneladas ao día de sulfatos, por exemplo. Bueno, pois, se o ides verter, e iso está no propio proxecto, pois considero que a mellora, a calidad das aguas non vai a mellorar. As aguas van a acabar, eles din que todo iso vai a sedimentar e quedarse nos encoros, e que ademais hai 3 encoros, o grande Porto de Mouros e outros 2 en Touro. Bueno, o que digo, río abaixo e augas abaixo, está a Ría da Arousa, e entón toda a producción marisqueira que hai vai a perigar, e a verdade é que están moi preocupados, e é unha cousa que sempre nos venderon dende o inicio tamén, foi o dos postos de traballo que ofrecen. Bueno, pois hai moitos máis postos de traballo na Ría da Arousa que poden perigar.
Claro.
E entón é o que iba a decir, que a calidade da auga, e dende o punto de vista medioambiental, no tema da auga, nos pensamos que vai a ser terrible, e a que ademais van a sacar unha auga que non vai a volver a ese circuito hídrico. E despois, a que emitan en forma de vapor, vai a ter outros problemas na zona, porque poida xerar precipitación con, bueno, cos produtos que se emiten, esas máis de 8 toneladas de produtos químicos que van a emitir e que se precipitan na zona, pues, poden ser choivas ácidas ou afectar de alguma maneira aos cultivos que temos nun radio bastante amplo, e incluso para a saúde humana e todo iso.
Sobre este tema da auga, Damián, hai pouco, eu creo que foi moi curioso tamén, moi gracioso, porque na propia web da empresa que crearon a web, non, para vender o proxecto, mencionaban pois o tratamento da auga, decían que ia incluso sair mellor do que entrou a auga na fábrica de Altri, non? Que opinas ti disto?
Pois eu remítome ao que eres mesmos din, publicado en El Progreso, reportaxe de Arturo Reboredo do día 10 de abril de 2024, responsable de Altri, ante a pregunta do xornalista que lle pregunta se houve algún problema ambiental ligado á actividade da fábrica. Altri confesa, en relación coa celulosa que teñen en Portugal, coas 3 celulosas que teñen en Portugal, os problemas ambientais viñen ligados ao baixo caudal co que ven o río desde España. Isto é referido en concreto a Abrantes, cerca de Vilabella de Ródao. E houve problemas en Abrantes. Estes problemas, de feito, están documentados, que efectivamente o caudal do río, o ser baixo, pois provoca pois determinadas concentracións de materia orgánica, que ao final pois acaba incindo tamén na propia calidade. A ver, a min resulta-me sorprendente que digan isto, cando son conscientes do problema que teñen as celulosas que teñen ahora mesmo activas en Portugal, e máis aínda sabendo que isto vai ser un dos problemas que se vai enfrentar a Altri a corto prazo, porque hai que pensar que os reximes hídricos dos ríos galegos están tensionados nos últimos anos, tenden a diminuir caudais. O encoro de Porto de Mouros é un dos claros exemplos de un encoro absolutamente tensionado con a calidade de auga, aparte que isto ten mapeado a propia Comisión Europea con unha calidade máis que mellorable, e que iso, con esta cantidade de auga que se vai detraer, que se vai diminuir o volumen de auga, que vai seguir aportándose nitratos en materia orgánica, non vai ter visos de que se vai a solucionar. Realmente isto vai en contra de directivas europeas, como a directiva 2000/60/CE, da directiva que se chama Directiva Marco de Auga, que ten uns objetivos claros e nítidos para cada un dos Estados membros da Unión Europea, que é conseguir unha calidade de auga das masas continentais boa para xa, para o horizonte de 2030. E isto con esta industria vai ser imposible de acadar.
Creo que mencionaban incluso a temperatura a que vai sair a auga da fábrica desta celulosa. Entendemos que non vai ser positivo en calquera caso, non? A auga que devolvan ao río, Xulio.
27 grados.
Eso.
Van a volver a auga 27 grados, e o mellor de todo é que, bueno, mellor, así falando, eles captan a auga nunha zona de encoro, digamos, na beira do concello da Agolada, pero volvena ao río, non a volven ali onde a capta, volvena nun tramo liberado do río, digamos, nun tramo non encorado, digamos que está de xeito natural e está ben. Pois van a verter eses 30 millóns de litros augas arriba a 27 grados. E ademais din, no proxecto din, que non van a superar os límites que permiten, que prohíben a lei, que esa auga nunca superará os 23 grados e que, en todo caso, a oscilación de auga, que sí que recoñecen que haberá, non vai a sobrepasar o que marca a lei, que non me lembro agora, creo que era os 23 grados. Incrementar a temperatura da auga vai ter un impacto, diga a lei ou non, é dicir, vai a ter un impacto. Non sabemos, eu non sei dicir cal, é dicir, hai expertos que din que sí, como vai afectar a determinadas especies, pero sí que vai a ter un impacto. E, dende logo, na proliferación de máis algas e cianobacterias, estou segurísimo que sí que vai a ter. Mira, unha cousa que sempre lle preguntamos en cada encontronazo que tiñamos, cando, por exemplo, cando Altri veu a explicar un poquinho o proxecto e os veciños puidemos abordarlos con preguntas ou noutras ocasións, cando se lles pregunta, incluso habilitar unha web para facer preguntas, pregúntaselles por que non utilizades de xeito cíclico, pero real, non como decides utilizar un coro como ciclo, senón nun depósito ou nuns depósitos inmensos utilizar a auga sempre a mesma, porque se decides que ides a botar mellor do que acolledes, colledela e recirculadela. Eles mesmos recoñeceron, en parte porque non lles dá a gana, e eles son así de chulos, pero en parte recoñeceron que a calidade de auga acabaría empeorando e deteriorando os seus sistemas. Co cal, oiga, se para as instalacións é malo, eu supoño que tamén terá un impacto medioambiental.
E volvendo un pouco ao tema dos eucaliptos tamén, que precisa Altri cantas hectáreas de eucaliptos serían necesarias para satisfacer toda esa demanda?
Xulio.
Por hectáreas non me lembro, sí que sei que se falaron de cifras.
Damián, pois contanos, Damián.
No, inicialmente o primeiro cálculo que se fixo, que está publicado, eran de 4.000 hectáreas específicas para a fábrica, pero realmente facendo unha revisión e uns cálculos precisos, que aparte en moitos, estas cifras están recolhidas tamén no informe do Consello de Cultura Galega, realmente estaríamos falando de entre 80.000 e 190.000 hectáreas. Eu a cifra de 190.000 hectáreas eu creo má.
Que é unha pasada
porque hai que lembrar que o inventario forestal continuo que se publicitou hai pouco falaba de que había a nivel galego 413.000 hectáreas, por certo con uns cálculos nesgados porque non inclúen as plantacións novas cando son absolutamente extensísimas en moitos lugares, son solamente, digamos, masas bellas, entre comillas. Realmente estamos por riba dos medio millón de hectáreas, ese fai falta 190.000 hectáreas e que nos poñemos nunha situación absolutamente espantosa. Esas hectáreas hai que buscarlas en novos terreos. E os terreos que eles buscan van ser probablemente cercanos á fábrica.
Se non recordo mal, desde a Xunta, que parece a axencia de comunicación de Altri, non? Desde a Xunta afirman que non sería necesario plantar máis eucalipto. Entón sabemos que isto é pouco creíble, non? Porque, ademais, si mal non estou informado, parte do eucalipto galego xa está tamén saindo para Asturias, para outra... É dicir, que sí ou sí vai ter que plantarse máis eucalipto para abastecer tanta celulosa.
Sí, pero eles poden decir, o tamén por o tema dos postos de traballo, poden decir cifras, saille gratis realmente. O sea, empezar a decir cifras non lles penaliza. O sea, mentir non lles penaliza. Non lles penalizou, non lles vai penalizar agora.
Eu, si podo, sí. Nese tema, no relativo a decir actualmente, eles escúdanse en que hai moita exportación de eucalipto e entón eles consumirían esa exportación. A cuestión é a demanda externa que hai de eucalipto, é dicir, a saída que ten ese eucalipto a exportación, por que motivo vai a diminuir cando veña Altri? É dicir, vai a seguir existindo e entón, é dicir, realmente non vai a absorber iso. O tema de que falabades antes das 190.000 hectáreas que poderían ser, que sí que era o dato que viña do Consello de Cultura, e que no inventario forestal haxa 413.000 hectáreas, e creo que era un tercio eucalipto, un tercio pino e outras especies, bueno, pues, supón que vamos a máis que a duplicar as hectáreas que hai actualmente de eucalipto, que iso é unha barbaridade, pero que ademais a propia industria recoñece que o eucalipto que vai necesitar vai a ser un radio de 60 km, é dicir, o interior de Galiza en 60 km á redonda vai a competir polo terreo da maneira que compite ilegalmente e que a Xunta non vai a recoñecer que iso pase porque non se poden plantar as terras agrarias, pero está pasando, que somos a comunidade galega, somos o territorio que menos superficie agraria útil ten de todo o Estado e a súa vez a que menos ten de toda a Europa, en vez de situarnos en cifras próximas ao 40%, estamos en cifras de un pouco máis do 20% de superficie agraria útil e compite directamente, está nos botando fora as plantacións do monocultivo eucalipto para este fin, con todas as consecuencias que ten, por exemplo, os incendios que vimos en Portugal, en outras regións tamén, e sempre asociadas a eucaliptos tamén, vai a expulsar, por exemplo, decir, na comarca temos a producción, o sector primario, a producción de vacún de carne, ligado, por exemplo, a un IGP, como é ternera gallega, que coincide, ou queixo Arzugulloa, que coinciden na zona xeográfica interior, que ese 60 km de radio de eucaliptos van a botarlos fora. Bueno, é un desastre. E aparte do que supón implantar unha única especie, un monocultivo, dende o punto de vista de biodiversidade.
Pois xusto íbamos falar agora das consecuencias de aumentar a produción de eucalipto, pero eu creo que xa con estas apuntes eu creo que xa queda bastante claro. Pola parte positiva, o que nos din pois sería que vai aumentar moito o PIB de Galicia, tamén falan de moitos postos de traballo, o principio van ser creo que 1000, despois baixaron a 700, despois creo que nin 200, non sei, unha cosa así, foi baixando a cousa, non? Damián, nestas bondades, que opinión se merecen?
Nada novidoso, o sea, de cando están falando deste tipo de plans, que por certo os declaran estratégicos casi coa mirada, sen velos en detalle, houve unha primeira publicación que estaba separada coa empresa que falaban de 2000 postos de traballo, despois xa empezaron a dividiros entre directos e indirectos, xa non era tanto, pero que o Consello da Cultura Galega, cando fai un análise da cantidade de empregos é que realmente non son tantos como din.
161.
Que creo que o máximo pues, non chegaba a 200, ou cousa así. Pero que é unha cuestión, decir, por estes postos de traballo vas reventar unha zona que ten unha cantidade de postos asociados á conservación do medio, porque estamos falando de pues estas denominacións de queixos de Arzúa-Ulloa, toda esta gandeiría que está asociada tamén a unha presenza de determinado ambiente con unha calidade, de todos os postos de hostelería, restaurantes ligados ao Camiño de Santiago, que penso que, ainda que podemos tamén falar disto máis en detalle igual outro día, moitos dos peregrinos valoran que teñan un medio natural en boas condicións, en que non lles achante unha chimenea de 75 metros ao lado do Camiño de Santiago, que empecen a cheirar ao vos podres cando se van chegando a Palas de Rei. Entón, ao final, realmente esos son postos de traballo impositivo ou realmente son os que podes compensar da perda masiva, a mellor, de outros miles de postos de traballo ligados ao sector primario, secundario, nese caso, terciario de servizos. A mí gustaríame que bueno, eso se nos aclarara, porque realmente a mí xenérame moitísimas dúbidas todos estes vaivéns que xa desde o ano, estou falando desde abril do ano 2022, que foi cando se publicou inicialmente isto, coa noticia, xa digo, en el progreso que foi a toda páxina, foi 27/4/2022, que, por certo, tivo unha resposta moi rápida por parte dos grupos ecoloxistas que estivemos no inicio, desde o inicio contra isto, que fomos Habitat Adega, Sociedade Galega de Historia Natural, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Asociación Galega de Custodia de Territorio, Federación Ecoloxista Galega, e que despois vimos como monstruo iban crecendo porque al principio era solamente de Riocel, despois xa empezou a verse que era realmente unha celulosa, en principio a ocupar 122 hectáreas e finalmente ocupa 360, que é casi o triple, e aparte que vai ocupar terreos con especies ameazadas. O sea, pero non somente ameazadas, endémicas somente desa zona da Serra do Carreón, que non se ten ningún outro lado do mundo, son xoias, e que a Xunta de Galicia tiña información de que existían, demostrouse que tiña información que existían nas parcelas nas que se iba a instalar Artri. Máis aínda, cando fixeron o estudo de impacto ambiental, unha empresa vasca, por certo, un estudio de impacto ambiental, por certo, desde o punto de vista, eu como biólogo, dame vergoña lelo.
Non será o mesmo informe que recomenda pintar os valados de verde, non? Para evitar o impacto ambiental.
Casi. Pero que un estudo de impacto ambiental pobre, no caso da captación de auga, é peor no caso da fábrica, que, por certo, non estaba asinado. Unha cousa que debían ter asinado, non estaba asinado. Unha cousa que, bueno, en fin. Pero eses estudios de impacto ambiental mapeaban a localización das especies ameazadas nunha figura que desaparecían 30 páxinas máis para adiante. Parecía como que o camiño misteriosamente iba como esquivando os núcleos das especies ameazadas. As mámoas, de repente, había unha que estaba enriba do camiño, pero despois decían que non había afección sobre ela, sobre o patrimonio cultural. De repente falan dun espazo natural protexido dentro da Rede Natura 2000, unha zona especial de conservación, que a Serra do Carreón, que van a atravesar a liña de abastecemento de eléctrica por un medio dunha zona que de conservación prioritaria, zona 1, e parece como que eso non vai ter ningún tipo de impacto. A propia tubaxe vai atravesar a Rede Natura 2000 por debaixo dos ríos, que xa me vas decir como van facelo. É un despropósito, absolutamente un despropósito desde o principio ata o fin. Xa a concepción da idea de meter aí unha celulosa, porque si, abastecéndose dun encoro, é un estrés tremendo hídrico, delirante. Despois, reventar unha zona que aínda ten certo dinamismo desde o punto de vista agropecuario, turístico e demais, é aínda peor. Despois, aínda cargando as especies que deberían se estar protexidas, porque está no catálogo de especies ameazadas desde o ano 2007. En 2009 tiña que haber un plan de recuperación para especies en período de extinción.
Deixame preguntarlle a Xulio, que nos quedan uns 5 minutos. Xulio, ti como ves o tema este da oferta de traballo? Crees que pode ser un canto de serea cara aos veciños para que muden a súa opinión desta fábrica, ou ves a veciñanza mobilizada?
Mira, eu creo que temos experiencia de sobra en grandes proxectos industriais no país, do que prometeron de postos de traballo e do que foi despois realmente. Eu creo que esta empresa, independentemente de que en Portugal non fagan liocel, sí que ten empresas de celulosa, e vemos os postos de traballo que crean, e entón creerse que vayan a traer 2.500 postos de traballo, ou como dixo unha conselleira aquí que chegou a decir 4.000 postos de traballo, é dicir, cando se soltan burradas, un escapa das burradas, porque e non o cree nin os máis desesperados que desexan que chegue para implantarse para ter un posto de traballo. Porque, ademais, na comarca, é dicir, temos, creo que era unha taxa de desemprego dun 8% que está por debaixo da media galega, é dicir, na comarca, non vou dicir que non temos necesidade de emprego, pero hai empregos que non atopan xente para traballar. No sector primario, un deles. E hai empregos que nos están cubrindo aquí. Entón, veñenos a traer unhos empregos para que? Para unha industria que ten nas portas da finca, pasa a autoestrada, ainda está sen rematar, pero vai baixa, a media hora de Lugo e de Compostela. Quen vai querer quedar na zona de influencia dunha deste tipo de industria? Quen non vai a querer marchar longe, vir traballar e marchar? Dicir, eu, cando vou ao chollo, despois procuro marchar do ambiente. Non nos creemos esa oferta de traballo, mangonéase moito con ela, dicir, o alcalde de Palas de Rei dixo que tiña en riba da mesa do seu despacho 1.000 solicitudes, 1.000 currículums para tal. Bueno, está ben que o xestione o alcalde de Palas de Rei, así fan as cousas, moi ben. Está moi ben que antes de ter a aprobación do proxecto e non saber ni siquiera cando vai a votar a andar o proxecto, a empresa saque unha oferta de postos de traballo e, oiga, primeiro terá que ter as cousas aprobadas e saber ter unha previsión de cando van a empezar, porque iso é crear ilusión na xente, claro, que ao mellor, pois, no caso de que fora para adiante, cando vai estar isto? En 2027, en 2026, en 2030, cando vai estar? Bueno, pois, isto é xogar coa necesidade de moita xente que ignorante pense que vai vir o progreso pola vía destes postos de traballo, e a cambio van a botar a patadas a todos eses postos de traballo de calidade, polo menos de calidade de vida, de para vivindo e traballando co medio, como comentaba des antes, xestionando o medio, estando en contacto directamente, cunha presenza de moitos proxectos de produción agroecolóxica que para alimentar as persoas da comarca, e eso entretecido con outros, con outro tipo de empregos e postos de traballo, como poida ser pois, a hostelería en pequena dimensión, o turismo rural e outros muitos. Entón, non nos gustan esa oferta de postos de traballo que nos dan.
Pois nada, Xulio, queda dito. Que podemos facer cada un de nós para frear este proxecto rapidinho, un minutinho, 20 segundiños?
Pois difundir moito toda esta información e apuntarse a todo canto haxe, e cando convocamos mobilizacións, pois comentario a todo mundo, e isto que se sepa moito porque é o que lle se está facendo dano.
Pois nada, desde aquí
non fai falta exagerar, simplemente contar o que hai.
Desde aquí, desde Recendo, e sobre todo desde a nosa sección con o noso novo correspondente de Medio Ambiente, Damián Romai, seguro que imos estar ben atentos a isto. Xulio, foi un placer falar contigo. Moitísimas gracias.
Igualmente.
Un placer.
Damián Romai, tamén moi benvido, e grazas por estar aquí con nosco. Se foi un placer falar contigo.
Grazas a vos por
escoitaremos
facelo
máis
posible.
Bueno, sen tempo para máis odiseas, si xa chegamos ao fin do camiño deste primeiro recendo da 16ª temporada. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que foron de honra. Estivo con nosco Damián Romai e Xulio Fernández.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e co alento no micrófono Miguel Anxo
e Diana López. Acompañándote neste recendo de palabras e imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén o no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.